za minile Ikulo manje ukubela nento zake za minile Why moshe bilo ya Why moshe bilo ya Why moshe bilo ya Why moshe bilo ya Ikulo manje ukubela nento zake za minile
Finally.